6-nji bab. Bir dem ilish kuni Hazreti Eysa buğdaylıqtan ötüp ketip atatdı. Onun şagirdleri başaqlarını üzüp elip alqında uvulap yedi. Bunu kögen bazı perisiler: "Sile, nemişki dem ilish kuni çekilgen işini qilisile?" deyişti. Hazreti Eysa: "Padişah Davud ve onun hemralarının aş qağanda qandaq qığanlığını müqaddes yazımlardın okumğan mı? Qeni, etip yakınla. O, ibadet hanındaki müqaddes cayğı kirip, Xudağı atalgan nanlani ruhaniydin sorap yegen ve hemralarımı üleştirip begen. Halbuki, bu nanlani ruhaniladın başka her qanda kişinin yeşi Tevrat kanunuğa xılap idi," dep cevap bedi. Ve xulası çıkırıp ulağa: "Mən insan oğlu, dem iliş gününün ilgisidir mən," dedi. Yani bir dem iliş günü, Hazreti Eysa ibadet xanığı kırıp, təlim beri vatatdı. İbadet xanıda on kolu kırıp ketken bir adam bay idi. Hazreti Eysa'nın üstün ərz kılış üçün, bahane izdep yürgen Tevrat ustazları bilen perisiyle, onun dem iliş günü mü kesel sakaytıdığan, sakaytmaydığanlığını paylap yürüş etdi. Bırak, ulanın köyündekini bilgen Hazreti Eysa, kolu kırıp ketken helki keselge, "Ornundun tır, aldım kikel," devidi, helki kesel ornundun tüdi. Andın, Hazreti Eysa köpçülükke: "Siledin sonra bakaycu, kanda kılış, Tevrat kanunuğu uygun. Dem iliş günü, yaxşılık kılış mı? Ya ki yamanlık kılış mı? Canlı kutkuzuş mu? Ya ki canlı zamin boluş mu?" dedi. Ve keselinin etrafındakilerge köz yugurtup çıkandın keyin ilki keselge: "Kolunu uzat," dedi. O adam kolunu uzatışı bilella koli esliki geldi. Ama Tevrat ustazları ve perisle intayin gazeplenip Hazreti Eysa'ya kandak takabül turuş doğrusu da meslehet küçüştü. Bir günü Hazreti Eysa dua kılış üçün takı çıktı. O yede Xudağı keçice dua kıldı. Tan atkanda şagirdlerini aldığı çakırıp, ulanın içinden 12 kişini tallap, ulanı elçi dep atıdı. Ula Simon, Hazreti Eysa onu Petrus dep mu atıgan. Ve onun inisi Ender, Yakup, Yuhanna, Filip, Bartolomay, Metta, Thomas, Halpay'nın oğlu Yakup, vatanperver dep atalgan Simon, başka bir Yakup'nun oğlu Yahuda ve keyin Hazreti Eysa'yı satkulluk kılgan Yahuda İşkariyotla idi. Hazreti Eysa elçileri bilen tağdın düşüp tüz bir yerde turatdı. Ulanın aldığı nurgun şagirdla hem de Yerusalim şehridin, cümlüdün, bütün Yahudiya ülkesinden kegen kişiler top top bolup kelip yığılıştı. Hatta deniz boyutki Tir ve Sidon şehirlerden mu nurgun kişiler kegen idi. Ula Hazreti Eysa'nın təlimlerini anlaş ve keserlerge şifalık izleş üçün kegen idi. Cilla destidin azaplanğanlığa mı kelip şifalık tipişti. Köpçilik kollarını Hazreti Eysa'yı təkrizi bir şıkıtırış attı. Çünkü onun vücududun küç kudret çıkıp ulanın hemisini sakayt vatattı. Ondan Hazreti Eysa şagırtırgı karab mundak dedi: "Hey yoksulla, ne kadar bəxtliksile. Çünkü Xudanın patşalığı sileninkidir. Hey aşk ağalla, silemu ne kadar bəxtlik. Çünkü Xuda sileni toluq qana etlendirudu. Hey yığlavat qalla, silemu bəxtlik." Bunundun keyin şad xuramlıqqa kömüsile. İnsan oğluğa əgəş kəlligin lağı üçün bəzilə silədin nəprətlənsə, yüz örüsə, siləgi töhmət, haqarət qısa, Сіләні яман десе, нә қадар бәқтлік сіле. О чағда шат құран болып, тән-тәні қылыңла. Чүнкі әрште сіле үчін көп инам сақланмақта. Бұ қарыниетлінің аты болыры бұрынқы пәғамбәрләгі мұ шындақ зиян кәшілік қыған. Лекін халыңлағы вай, ей байла, рахат парағат сіләге яр болмас әмді. Халыңлағы вай, ей қарны тоқла, ашлықта қалы сіле әмді. Халыңлағы вай, ей күліват қалла, хазы тұтып, иғлай сіле әмді. Халайық сіләнің мақтығанда, халыңлағы вай. Чүнкі, Худауның ғазіпігі ұшырған, бұрын қи сақты пәғамбәрлі әмі, бұл қалықның аты боғыларының мақтышыға ерішкен. Құлақ селіп аңланла, сіләге, дүшменлік қығанлаға, мейір мұхәббәт көстіңла. Үшменлік қығанлаға, яқшылық қылыңла. Сіләні қарғығанлаға, бәқіттіләңла. Сіләге, яман муамиледе боғанлағы му, дуа қылыңла. Бірсі, сіләнің оң юзыңлағы ұрса, сол юзыңланы му, тұтып беріңла. Бірсі, сіләнің чапыныңлағын еліп кәтсе, көңіліңланы му, селіп беріңла. Бірсі, сіләдің бірнемі тілісе, тілігініні беріңла. Бірсі, сіләнің бірер нәрсаңланы еліп кәтсе, Уни қайтырып берішні сорумаңла. Башқылағының өзіңлағы қандақ муамиле қилишіні күтсәңла, сілему улаға шундақ муамиле қылыңла. Әгер сіле өзіңлағыны яхшы көгенләгіла, мейір мухаббет көсәтсәңла, бұның мақтанғы дәк нәрі ба? Гунахкарламу өзіні яхшы көгенләге мейір мухаббет көстідіғу. Әгер сіле, өзіңлағы яқшылық қалағыла, яқшылық қысаңла, бұның мақтанғы дәк нәрі ба? Хәтта гүнахкарлығы му, шындақ қылыдығы. Әгер сіле, қәрізіні қайтыралайды қалағыла, бәсәңла, бұның мақтанғы дәк нәрі ба? Гүнахкарлығы му, әйнен қайтыры шәрті білен, башқы гүнахкарлаға қәріз бередіғы. Яқ, сіле дүшмінің лағы му, мейір мұхаббәт көстіңла. Улаға яқшылық қылыңла. Башқылаға қайтыр үлешіні ойлымайла, пұл қәрз беріңла. Шу чағда әріште мол инамға ерісіле. Вә ұлы Худауының пәрзенді бұғанлыңлаға гуалық бәген бол ісіле. Чүнкі Худа Яқшықны білмейді қаллаға вә яманлағы му шәпкәт қылыды. Әріштікі атанла мехрибан боғыны дәк, сіле му мехрибан болуңла. Башқылағының үстідің өкім қылып үрмәңла. Сіле му Худауның өкіміге ұшырмай сіле. Башқылағыны әйіп білмәңла. Худа му сілені әйіп білмейді. Башқылағыны кәчіріңла, Худаму сіләні кәчірім қылыды. Башқылағдың еш неміні айымаңла, Худаму сіләдің еш неміні айымайды. Хәтта сіләге чоң өлчігічке лық чыңдап толдырылған инамны тәғдім қылыды. Сіле башқылаға қандақ өлчен білен өлчәп бәсәңла, Худаму Сіләгі шындақ өлчен білен өлчәп берді. Ондың әзірті әйса ұлаға тәмсіл арқылық тәлім беріп, мұндақ дейді. Қарғу, қарғуны етәкіләп маңалмайды. Онда қыса, әр ішкелісі орғы түшіп кетіді. Шағырт ұстаздың үстін тұмайды. Лекін, о оқып, етішкендің кейін ұстазғы оқшаш, Болалайды. nemi üçün buradırının her kipkide kiçik sevenlikinle körüp, özündeki limdek çoğun günahını kömeysen, özündeki şunç çoğun günahını kömey durup, buradırınge közündeki her kipkini ilivitey deyişin, kandak gep. Hey sahtı pes, avval özünün közdeki limni ilivet, bunun bilen inik körüp, buradırının közdeki her kipkini ilivitelesen. Yaxşı derek, yaman mive bemeydu. Yaman derek mu, yaxşı mive bemeydu. Her kandak derekni, beygen mivisidin perk etkili buludu. Tikendin, encür, yantaktın, üzüm alğılı bulmaydu. Şununla okşaş, yaxşı adem, kalbideki yaxşılığıdın, yaxşılık çıkırdı. Yaman adem, kalbideki yamanlığıdın, yamanlık çıkırdı. Çünkü, köngülde nemi bosa, iğizden şu çıkırdı. Sile, ecep mini, Rabbim, Rabbim deysleyu, buyruklarımga emel kımaysile. Emse, minin aldımgı kilip, sözlerimni anlap emel kıgalla, kimge okşaydı? Ula, huddi ulunu çonkur kezip, koram taşının üstüge, imaret sağan kişige okşaydı. Kelkün kegende, onun küçlük hücumi, ondak imaretini kımır kıguz almaydı. Çünkü o puhtı selingan. Lekin sözlerimni anlap durup, emel kımaydıganla, ul kurmay, kuruk yerinin üstüge, imaret sağan kişige okşaydı. Bundak imaret, kelkünün hücumuğu uçurgan haman, örülüp, bütünley gumran boladı.